Bueno, ziur, zuetako asko kartelak zeuen herri edo hau zuetan ikusi dituzuela, eta ziur arretaz gainera, nolabait, bueno, deigarriak direlako nolabait esatarren, burutakzio topaketen inguruan hitz egin behar dugu segidan, gazte burutakzio topaketen inguruan, Ernai eta Aitzina Gazte Erakundeen ekimenez, bueno, sistemari nola aurregin lantzeko topaketak izango direlako, apirilaren 17tik 20ra Altsasun izango dira topaketa horiek, eta hauen inguruan eta hauen zergatia azaltzeko Ernaiko Gotzon Barandiaran dugu telefonoz. Bestalde, egunon, ongi etorri Gotzon.
Egunon, Jomi, Elizburu, ez Barandiaran.
Bark.
Idazlea da.
Bai, badakit, idazlea. Bueno, zuk ere noizia meni jazzezu ez da?
Bai, noizia meni, bai, baina, bueno, liburuak eta hola bengo zezin.
Bai, bueno, edukazioz norberari bakoitzari bere izenez, ez da? Hori horrela iten da, batez ere irratian, eh? Bueno, ea pulamentu pixka jartzen dugun, gaurko irratsaioan Gotzon, burutakzio topaketak aipatu ditugu, hasteko labur-labur, konta iguzu, zer dira topaketa hauek?
Bueno, izenak diona, gazten topaketa edo elkargune bat izan nahi dute, iaz gaztetan bada ingenuen, Ernairen sorrera hori ospatzeko, eta aurten bestelako formato bati heldu nahi izan diogu, batetik militantziaren beraren eskariz, baloratzen zelako alako formazio saio eta saioak eta behar zirela, eta ongi logokela aztezentuko egun hauek hortarako baliatzea, eta hori batez ere torri zen baita ere, batetik behar batu badaudelako, ikusten direlako, baina bestetik iaz ere gazte dan badan, eguneko egitarauak berak eta tailerrek eta arrakasta oso ondia izan zutelako, beraz, pixka torri erantzutera datoz topaketa hauek.
Mm-hmm. Bueno, formakuntzari begira antolaturiko topaketak, egia da ere, aisialdiak, sormenak, horrek guztiak ere eskaintza kulturalak, alegia, bere tarta izango duela noski, topaketa hauetan. Bueno, aipatzeko beste kontu bat, Ernaik eta Aitzinak, bi gazte erakundek batera antolatu dituzuela.
Bai, hori da, bi antolakunde gazte esan bezala, biak ere nazionalak edo ikuspegi nazionala dagunak, Euskal Herriari begira, eta pixkanaka, elkarlanari heltzen gabiltza, estrategia nazional bat osatzera begira, Euskal Herriko gaztea garen denean denok, eta problematika batzuk, azken baten berdinak dira, arazo berdina ditugu, behar batzuk ere berdina ditugu, eta zentzu horretan, elkarlanerako eta lankidetzarako aukera dauden eremuetan, prestutasuna dugu elkarrekin bidea egiteko, eta horren adibide bat da, lehen urrats bat esan genezake, batera egin genezakeen bide horren baitan.
Iragan urtan egin zan gaze danbadarekin alderatuta esan dezakegu, hau guztia nolabait ez dala hain masiboa izango, pentsatzeko da?
Bai, ez da hain masiboa izango, helburua ere ezberdina delako, ez? Halako, iazkoa bezalako makro festival bate antolatzen denean, helburua bada gazte masa handiak biltzea, baina aurtengoan egia esan bestelako helburu batzuk daude, gehiago da nolabait militantziari eta gazte mugimenduaren inguruan ibili daitezken perfiltzea batzutako gazteei, gazte aktibo batzuei zuzendutako eskaintza bat, eta zentzu horretan horrek murrizten du nolabait zure hartzaia edo xede taldea ere, eta egia da azkenean hori jaialdia baino formazio saio bat denez, horixe, espero ziteken bezala, jende gutxiago etorriko da, eta gero bestetik egia da ere, guk 1200 pertsona aurreikusten ditugu, hori baino jende kopuru handiagoa kudeatzea, tailer batzuk emateko ezinezkoa litzatekela, beraz, bai.
Bueno, 1200 pertsona formakuntza saio batzuetan, barkatu Gotzon, 1200 pertsona formakuntza saioetan, izugarri pila da, lare?
Bai, ala ere asko da, bai. Eta nahiko alan izan dira gainera, hau dena antolatzen, nola kudeatu pentsatzen, eta hori dena, ez? Eta egia da, jende asko dela, indar asko bilduko dela hor, baina hori, egia esan dakoa, helburuak ezberdina dira, eta beraz, jende kopurua ere, horren araberakoa izango da.
Bueno, aipatu dugu, nola baite formakuntzari begira antolaturiko topaketak direla, nola egin aurre sistemari, galdera horri erantzuten saiatuko zaretela 17tik 20ra, alegia, ostegun honetatik igandera bitarte, baina topaketen izenak berak ere desente argitzen ditu gauzak, ez? Burutakzioa, alegia, bai buruari eman, baina akziora pasa ere bai.
Bai, azken baten, bueno, bada hemen eztabaida bat zabalik, ba, garai politiko berri honetan, ba borroka tresnen inguruan, ze borroka tresna behar ditugun, zein aktibatu behar diren, eta ba, eztabaida horri heldu nahi izan diogu, eta ba, tresna praktiko batzuk eskura eman, ez? Azken baten, asmatu ezer ez dugulako asmatuko behar bada, baina bueno, adibideak hor badaude, bai Euskal Herrian eta bai kanpoan, eta adibide horiek ekarri nahi ditugu, ba gero ondoren herri zerri praktikan jarri ahal izateko. Eta bueno, izenak dioen bezala, ba hoize, burutazioa, ba sormena, eta gero sortutako hori praktikan jartzea.
Bueno, segidan sartuko gara, jardunaldi edo formakuntza saio topak eta hauen ardatzetan, zuek ere zehazten dituzuelako ardatze horiek, baina lehenago sormena aipatzen zenuen, bueno, behintzat egunotan topaketen atarian frogatu litzen dugu, behintzat propagandari dagokionez sormena izan dela nagusi, eta bueno, harinez pixuat erabiltu zuen irudiak, kartelak eta abar, ez, horrakoak.
Bai. Bai, bai, bueno, kartela bera ere nahiko bitxia.
Degarria o bitxia, bai.
Bai, 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 bueno, hor, kartelean errepresentatu nahi izan da, ba, pixkat bertan egongo denaren zati txiki bat irudikatu daitekena, edo nola bait, eta, bueno, bai, irudidei garri bat bilatu da, ba jendeak nola bait ikusi dezan gutxi gora bera, ba, altxasun zer izango den egun hauetan, eta nola bait, bai, ba, nola bait visualizatzeko, jasoa izango duen horren zati bat behintzat.
Bueno, eta formazio topaketa hauetan ardatzak okrez baldin banaiz edo landuko dituzuen eta zehaztu dituzuen ardatzak sei, ez da? Desobedientzia, desnormalizazio tailerran, neri honek bereziki atentzioa edo harridura deitu dit, komunikazio gerrilla, sormen tailerra, kanpo proiektzioa eta taldeen mikropolitika. Sei horiek.
Bai, bai. Bueno, dira, bai. Bakoitzan modu banatuan igual azaltzen dira, baina egia esan elkarren artean osagarri diren zeizuta bedira baita ere. Zagin mikropolitikak eta sormenaren atala egia esan oinarrizkoak dira, bedo zein borroka molde martxan jarri alizateko, nola baita antolatzea, gure artean antolatzea eta parte hartzea sustatzea oinarrizkoa delako, eta bestetik ba sormenari ere eman behar zaiolako eta irudimena behar delako, ba hemen nolabait borroka tresna batzuk eraginkorrak izan daitezen eta bere helburuak lor ditzaten, ez? Beraz, bi oinarri horietatik abiatuta, ba ondoren ba beste arlo ezberdin horiek jorratuko dira, bai desobedientziari dagokiona, komunikazio mota ezberdinari dagokiona eta bar.
Bueno, eta topaketetan parte hartzeko, lehenago sarrera edo tiketa erosi behar da, hori guztia nola antolatu duzue?
Bai, bueno, berezia itxita dago epea, bete delako, kupoa, gutxi gora bera, eta printzipioz, ba, sarrerak herri-zerri egon dira salgai, sarrerak erostean, ondoren webgune baten, ba, kode bate sartu beharra egon da, ba, goizeko blokeak, ba, bueno, goizeko eduki horiek blokeka antolatuta daudelako, eta nolabait jende guzti hori antolatu alizateko lantaldeka, ba gero dinamizatzaileekin harremanetan jartzeko eta bar, eta bueno, printzipioz hori dena itxita dago, epe hori dena, beraz ostegunean jende guztia altxasura etorriko da eta zuzenean ba bere lantaldea osatuko da eta hortik aurrera ba tailerrak hasiko dira.
Bueno, edukiak albo batera utzita, zer da zailagoa gaztetan bada bezalako makro jaialdi bat antolatzea edo horrelako topaketa, formakuntza topaketa batzuetan buru belarri aritzea, Otzon?
Bueno, bakoitzak bere zera dauka, ez da? Ez dago esaterik. Azpiegitura aldetik behar bada, askoz zailagoa da, dan bada bezalako festival handi bat antolatzea, gainera askoz jende gehiago goren beharra eskatzen du eta bar, eta honek aldiz, askoz lan gehiago eman du, nik uste edukiak ongi prestatzen, metodologiak pentsatzen, hori lantaldeak eta ondo diseinatzen, dinamizatzaileak prestatzen, guzti horrek lan gehiago eman du, ez? Orduan, bueno, bakoitzak badu bere zera.
Bueno, ba, aipa ezagun, formakuntzaz gain egongo delare ez, eskaintza kulturala zabala. Nebazu azaletik aipatu gozu, nola antolatu dituzuen egunak, goizan formakuntzak arratsaldan ere eta iluntze partean eskaintza kultural hori, nola joango dira egunak?
Bai, bueno, ba, ostegunean lehenengo eta behin bloke bat egongo da, desobedientziari buruz hausnartzeko, hausnarketa orokor bat, ba, pixkate denok emango duguna, horrela planteatu da, eta ondoren ja, ostiralean eta larun batean, eguna bita manatuko litzateke. Goizez, emango dira, nolabait, saio obligatorioak edo direnak, lehen aipatutako zutabe hoien arabera, eta hor pixkat, ba, lanketa teoriko bat egingo da, ba, gai bakoitzaren inguruan, eta aldiz, arratsaldean eskaintza zabala izango da, edo zeinek parte hartu ahal izango duten, ba, tailer, hitzaldi eta barrak egongo dira, baina beti ere, nolabait, goizean emandako teoria hori horren adibide praktikoak emanez eta praktikan jarriz, hori da pixkat ideia. Eta gero ba beti bezala, bueno, arratsalde iluntze partera, gau aldera, ba bestelako eskaintza bat egongo da, gehiago aisialdiari begirakoa, ba bai kontzertu txiki batzuen bidez, antzerki bidez, zein bestelako eskaintza batzuen bidez.
Bueno, eta beti ere gaztek egina gaztentzat, ez da? Filosofia horren baitan.
Hori da, bai. Hemen gehien txubenak behintzat, bai dinamizatzaileak, izlariak, tailerremaileak eta denak, gehien txubenak gazteak izango gara, eta hartzaileak ere gazteak izango gara.
Bueno, eta igandean, behin dena bukatuta, berri egunera joateko asmoa baduzu,
Bai, aurten berriz ere heldu diogu apustu horri, eta bai, ba, altxasutik Iruñara joateko asmoa dugu, bertan bilduko garen 1000 gazte guzti horiek, ba, nolabait kale jira bat eginez hasiera baten, eta gero ba, berri eguneko manifestazio horretan parte hartu, eta bueno, egun guztian bertan pasatzeko asmotan.
Bueno, eta bukatzeko, Otzon, zer fruitu emango ditu burutakzioak?
Bueno, ba, espero dezagun hasieran esandako hori, ez? Jendea itzul dadila herrira, ba, tresna praktiko batzuekin, eta aldela, gainera tresna berriak izango zezionak, berritzaileak izango direnak, eta zerbait aportatuko diotenan, nolabait orain arteko eskemetatik bide gehiago zabalduz, ez? Hau da, eskema horiek hautsi eta dauden aukera posible alik eta gehienak emanez eta zabalduz. Eta honekin aurrera begira hori baliogarria den gure jardueretarako.
Bueno, ba, entzuleak, jakinaren gainean daude, gazte burutakzio topaketak ospatuko direla, bakizue, apirilaren 17tik 20ra, Altxasun, eta bertan, bueno, ba, galderati erantzuten saiatuko dira oro har Ernai eta Aitzinako, bueno, ba gazteak nolagin aurre sistemari, eta horretarako, bueno, ba, gai desberdinak landuko dituzuela eta ardatz nola ez, bueno, ba, desobedientzia baita ere. 10:26 hementxe amaitu behar dugu. Gotzon Elizburu, mi esker eta animo topaketekin.
Zuei.
Ondo segi.
Eta gombiat, eta zuetez,
bueno, ba, akaso hartuko gara. Ondo segi.
Osongi, aio.